pequeño, pero dentro.
House of Beats. Arratsaldeon, txapa irratien entzuten zare, 87.gfm eta interneten baldin bazabiz, www.txapairratia.org. Hau House of Beats da 164. programia. Eta, bueno, astero bezala ordu hontan, ba, elektronika izango da gai nagusia. Eta, bueno, aurreko programen formatu berdina jarraitzuz, aurrera penekin hasikoa. Falti Diel, Britania handiko artista esanguratsuak, Unknown to the Unknown labelian kaleratuko da uberan urrengo lana. Ondio ez dauka data fijorik, 1-4-U-2 EP dedikatorioa eta guzti. Elektrua hartuta espaziotik aratago dijoazen kolpiak eta idemez bustitako dauntempo doinuak die nagusi. Eta bertatik entzun gau piano 4-9-18 Falti Diel. Future Boogie Recordingsek Bristolgo musika estenan argitasun pixkate sartzen jarraitzen dau. Oinguan Natural Sugars izango da Zombie Jungle EP-aren sinatzailea. Abesti originalaz aparte Manfredas Lituaniar DJ-aren remix batekin borobildu da belan hau. Baina guk The Soothsayer originala entzuko Natural Sugars. We'll be right back. Eta bueno, momentuz emoten dau konpondu ditugula arazo teknikoak. Diskuekin ibiliko baldin baginan esan pasauko hau, seguramente. Aurrera jarraitzuko hau Patrick Conway, Berlinera mugitu baino lehen hau, Bristolen bizi zen garaian hasi, baina bukatu gabe zeuskan abestiak hartu, eta gaur egun eratu inditzu, Padi izeneko labela sortu, eta bertan lehenengo diskoa kaleratuko dau, bihar. Bertan, ba, Bristolen garaian dieneko influentziak sumat daitezke, eta bueno, lana borobiltzeko paragin waltzeraren remix bat be entzun leike. Guk remix hau aukeratu dugu, abestizan izena The Gardener, Brian Waltzera remix, eta bera da Patrick Conway. Underground eta Bo Williams jausiko nuen batuketa da Strictly Jazz Unit proiektua, eta gian hau izan leike proiektuak ekoizten daben azkenengo lana. The Tempest da album honen izena, musikalki oso aberatsak dien abestiez osatu dabe, abesti bakoitzaren dinamikak errespetatuz eta guztiak teklatu arinekin apainduta. Guk ebertatik entzungo Time of Speed Not Day, Strictly Jazz Unit. Thank you. Urrengo lana bai bihar kaleratzen da, eta Casual Dance Mania, Dijaksa Beats edo Peacefrog zigiluen jarraitzea jentzat, lan hau izan leike inongo dudabarik 2019ko lan arte mandako lan interesgarrienetako bat. Sanso artistak, Wilson Recordsetzat sinatzen dabe lehenengo lana da hau, Express izeneko epia, iru ekizekin, eta bera da Sanso. Portale labelak euren bigarren diskoa kaleratuko dabe hilabeteko azkenengo astian, iako betal hau inguruan. Mr. Stiffek sinatzen daben Free-Handed Woman epian, laua besti original entzun dut leizke, eta gu entzuten gabiz bertatik Dignity Soul Separately, Mr. Stiff. Thank you. Eta bihar ikusiko da argi xabe bai Berlingo Krore artistaren debuteko epiak, Ultra Violence epiak, eta hortarako label berri xabe estrenatzen da Vision Conflict da labelan izanea, eta epe hau ba, kluberako egoera desberdinetarako arma proposada bertatik entzuten gabiz Thinking in Code Krore. Bueno, aurrerapenak alde batera lako eta jarraitzuko berdiko tartiakin Madrilen sortu berri dan labelada Quiet War, Patch eta Code Noir artistak dira honen bultzatzaileak eta azken honek ekoiztutako lau abesti sustatu dabe inaugurazioko EP hau. Laroeta mar eta 2000 markadetako zientzia fikziozko elektruak inspiratu dau Code Noir eta bertatik epe ontatik entzuko Final Boss. Kainaren zazpixan iritsi zan Jon Tejada veteranoaren azkenengo lana, Palet Recordingsen 23. urte horrena iristiar dagola 1986 sortu zeban labelera bueltatu da Jon Tejada. Lau abesti osatu da ben Performance Review epiaren aserako akorden soinua entzun orduko altzeman daiteke ba Tejadaren melodia eta akorde ba patentatuen artean garela. Bertatik entzuko titulua izen ematen dutzen abestia, Performance Review, Jon Tejada. Zuten gau izena, oindik labetik atera berri dagoen lana da Jazz Shaok sinatzen daren Merly Bathing EP-tik Lecturing Birds on How to Fly entzuten gau iz
I'm not the one who's running out of time.
gure programan hainbatetan entzun izan ditugun Peder Manelfert eta Park Greenbeat elgartu inzien proiektu kolaboratibo bat sortuz, Asma proiektua, musika elektroniko garaikiaren natura ireki eta mai ezinaz baliatzen die, eta hau euren bigarren lana izan zen, eta maiatzeko eta lauan ikusi zuen argixea Los Angeles izeneko EPia, eta bertatik entzuten gabe Rotating Blue Device, Asma. Maiatzak erdialdera bai kaleratu zeben Anagram labelak Coalescence volumen bat, labelaren hirugarren remixen EPia, eta remixlari bezala Ryan Elliot, Negua, Jota Mabni eta Tijana T izan ziren aukeratuak. Guk azken honen remix aukeratu dugu, Elad Magdasi, Liquid Dreams, Tijana T remixian. Nicolas Bugayev bea inbatetan izan da gurean disko desberdinekin, azkena maiatzaren bukaeran iritsi izan, Den Fabrik izan zen label arduraduna, eta oraingoan Markus T. Maitzel alemaniarreko izle izan dugu lagun. Markus 80. markadako trans eszenako pieza garrantzitsua izatera iritsi izan zen, eta oraingoan ba biek batera aurkeztuko soskuen Projections albuma, bertatik entzuten gabiz Paralel, Nicolas Bugayev eta Markus T. Maitzel. Thank you. Atzera begira jartzen gara, denboran salto ingo, 1988ra, eta bertan, larun bat edo estirala, ez dina oso buru, pasadan azte buruan egon zan, daba aretuan pintxatzen, bera da Rainer Truby, hainbat proiektutako partaidia, baina oinkuan Rainer Truby trio bezala Ronald Apple eta Christian Promerekin batera sortutako proiektuan Donauschingen abestisa entzungo Rainer Truby trio. Denboran atzera salto ingo, 1987ko abesti batekin, eta 1985an Budapest irixa jaiozan Tibor Szentszó kompozitore zuzendari eta musikaria. Budapesten eman zitzuen musika ikasketak, hainbat aldeetako komposaketak sorten zitzuen bitartian, spoken word eta material visuala bere piezen gainean egokitzen hasi izan, instalazio eta filmak ere egin izan ditu, bere naiz beste zuzendari batzuen filmei musika gehitzuz, 70. hamarkadan laukote bezala emanate zituen zuzenekuak, eta 80. hamarkadan ziar grup 180 taldeko partaide bezala. 83 geroztik bakarkako emanaldiak ematen hasi izan, eta bueno, guk beran Snapshot from the Island lanetik entzungo Let's Go Out and Dance, Tibor Szentszó. Thank you. Eta bueno, honekin ja llegatzen ga programa bukaerara, azkenengo abestia bakarrik falta jau. 2000garren urtera ingo salto eta Poker Flat labelaren hasierako lanetara jongo ga, 80garren eta 2000 marka da hasieran oso aktibo zegoen labela izan zen, Steve Bajek giratzen zegoen plataforma. Eta ba bueno, guk labelaren lehenengo LP-tik aukeratu dugu abestixa, de honekin despediduko ga datorren aster arte. Eta ba besteik ez, Steve Bach, So I abestixa, datorren aster arte, agur, ondo izan.
I want to be here. again.
Anything more. That's it. All the yellow with the black, like the woo back. Back when I was wearing